Ail benod, os ydych chi'n blygyno chi, chydroi ati a gweld rhai pethau, rhai adnodau'n arbennig fyddai'n sylwi arnyn nhw. Ond yn arbennig eisiau gweithio tuag at adnod 14 ac 15. Cymerodd Eliseus y fantell a syrthiodd oddi ar y leias, a tharo'r dŵr a dweud, ple mae'r arglwydd, Dyw Eliseus. Trawodd yn tair dŵr ac fe ymrannodd i'r ddeitiau a chroesodd Eliseus. A pan welodd y proffwydiodd yr ochr drawn Jericho dywed asant, disgynodd ysbryd Eliseus ar Eliseus. Mae arweinwyr yn dod ac yn mynd yn byd ni yn dydyn nhw. Llawer ohonyn nhw'n cael eu anghofio yn sydyn iawn. Ond mae yna eraill sydd am ba reswm bynnag yn fwy cyfiadwy ac arwyddocaol. Rywsut mi wnaethon nhw greu impact. Gwerth bod nhw wedi creu impact, dyn ni'n ei cofio nhw. Margaret Thatcher. Ni beth bynnag di barn y rhai ohono ni sydd yn ei chofio hi a amdani hi. Yn sicr oedd hi'n ddynes gref iawn am i ddaru gael dylanwad mawr iawn yn do. A pan oedd hi'n dod at ddiwedd ei hamser, oedd hi'n feddwl, pwy sy'n mynd i ddod yn ei lle hi? Oes yna rhywun sydd yn mynd i allu bod yn ddigon cry ac yn ddigon yn creu digon o argraff i fedru dod yn ei lle hi? Wrth gwrs, oedd yna rhyw wacter mawr ar ei hôl hi. A mae hynny'n aml yn digwydd os ydych chi'n gwybod am hanes Lloegr. Ydych chi'n meddwl am rhywun fel Oliver Cromwell. Oedd yn arwain y Senedd ac yn arwain y gwrthryfel ddoth yn erbyn y brenin oedd yn ceisio bod yn unben. A wedyn yn arwain y llywodraeth. Ac ar ôl dipyn, dyma fynd reit, dwi'n arwain chi. Ewch chi ymlaen, roedd dewiswch chi arweinydd, dwi'n mynd ôl i ffarmio. Ond doedd na neb yn gallu gwneud, ac ar ôl chyri bach o amser lle roedd yn ôl ar y fferm, dyma nhw'n anfon ato fod eid, please, tyd yn ôl i'n harwain ni. Does neb fel ti yn gallu arwain y senedd yn ei blaen ac arwain y wlad yn ei blaen. A bob tro mae gennych chi arweinydd cryf, mae'n anodd pan maen nhw'n gorffen. Mae'n anodd cael rhywun arall i ddod yn eu lle nhw. Wan, mi oedd Eliseus yn sicr wedi bod yn arweinydd cryf. Oedd o wedi gwrthwynebu y drwg, wedi sefyll ar ei ben ei hunan, a gwrthwynebu'r drwg, wedi herio yr aniwioldeb. Oedd o wedi chwalu crefydd Baal ar un adeg beth bynnag. A proffwydi Baal wedi cael ei lladd, a llorau Baal wedi cael ei chwalu, a'r erlid oedd ar proffwydi'r arglwydd yn gorfod dod i ben. Oedd wedi condemnio aniwioldeb o wlad, wedi cadw'n fyw y cof am Dduw Abraham, Isaac ac Israel. Be fydde'n digwydd ar ei ola? Oherwydd, oedd Jezebel yn dal yna. Disgynyddion Ahab oedd yn dal yn rheoli'r wlad mewn lot o ffyrdd. Ac fel y gwelson ni bore yma, fe alwyd Eliseus i gymryd i le. A mae hanes Eliseus yn cael ei gipio fyny i'r nefoedd. Mae'n hanes rhyfedd. Mae'n hanes rhyfeddol iawn yn dydy. Ond mae yna rai pwyntiau, dwi'n meddwl, sydd werth i ni i gofio wrth i ni edrych ar yr hanes hwn. Mae'n lawer mwy na sydd gennau i ddeud heno, ond mae yna rai pwyntiau dwi sydd wedi bod yn pwysau ar ynghalon ni. Y pwynt cyntaf ydy, na tydi gwaith Duw byth yn dibynnu ar un person. Di gwaith Duw byth yn dibynnu ar un person. Mi fyddai'n hawdd meddwl fod y cyfan wedi dibynnu ar Eliseus wrth edrych ar yr hanes. Ond dyn ni'n gwybod fod na fwy yn does. Dyn ni'n gwybod hyd yn oed pan nad oedd unrhyw un yn sefyll i fyny'n gyhoeddus efo fo pan oedd yn gwrthwynebu Baal a dweud, pwy ydych chi'n amddewis fel Duw? Yr arglwydd neu Baal, Jehovah neu Baal. Hyd yn oed y pryd hynny. Mae yna 7,000 yn doedd o Dyw pan ath Elias ffoi, o Dyw yn dweud, dwi'n cadw fi hynna yn y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal na'i gysannu. Mi yna rai yn ddirgel ar unog sy'n braf sy'n wedi sefyll efo Elias, ac eto yn ddirgel weithiau mae'r erlyd yn gyfrif, fel mae pobl yr ardd yn gorfod byw yn ddirgel. Allan o'r ffordd, yn y tywyllwch. Yn y wlad yma, pan o'n i'n Llandrillo, oedd na di ar y ffordd yng Llanderfil ar Bala. Oedden ni'n galw o'r tŷ pink, achos oedd wedi cael ei beintio'n pink. Ond enw'r tŷ oedd Dewis Cyfarfod. Pam ar y ddear bod y tŷ yma cael ei alw'n Dewis Cyfarfod? A mae'n debyg adeg y Puritanid, pan oedd y Puritanid cael ei erlyd, oedd na griw bach o Puritanid o Saint yn yr ardal yna, ac oedden nhw'n gorau cyfarfod mewn lle gwahanol bob syl, rhag bod nhw'n cael ei dal ac yn y blaen. A beth yn digwydd oedd bod na neges yn cael ei adael yn y tunau ble oedd y cyfarfod nesaf mynd i fod. So yn y tunau oedd nhw'n mynd yna rhywbryd yn ystod yr wythnos i glywed lle oedd y cyfarfod nesaf mynd i fod. A dyna oedd y rheswm tu ôl enw'r tun Dewis Cyfarfod. A dych chi'n meddwl am y mam e hynny. Fydde yn dysgu plant ar yr aelwyd. Pan oedden nhw'n cael gwneud, paid a sôn wrth hyn am hyn tu allan. Ond dyma'r Dyw, dyma Dyw Israel. A fydden nhw'n dysgu'r plant ac efallai yn dysgu caneuon i'r plant lle fydden nhw'n cael yr ysgrythur ar ei cof, gorchmynion ar ei cof ac yn y blaen a dysgu'r hanesion. A wedyn, yn y ddarlleniad heno, be dyn ni'n clywed? Erbyn hyn, mae Elias, dyn ni'n mynd siŵr sawl blwyddyn, sydd wedi bod ers y dyddiau pan oedd Elias Eis wedi bod efo fo. Ond mae Elias yn mynd draw i Bethel a mae yna griw o broffwydi, haid o broffwydi yna. Yn llythrenol, dwi'n credu mae meibion y broffwydi sydd yn yr Hebraeg. A wedyn ar ôl bod yn Bethel, mae nhw yn mynd i Jericho a dyna lle mae yna dorf o broffwydi fanno eto. A ddim yn gwybod, mae hanner cant ohonyn nhw'n gwylio Elias ac Eliseus yn mynd draw at yr Iorddonen. Ac wrth gwrs, oedd rhain yn rai oedd yn cadw y cof am Isa, yn cadw'r cof am Dduw a'i air ac yn dysgu air. Oedden nhw bobl oedd yn ceisio deall, yn ceisio ffeindio allan, a ceisio gair yr arglwydd. A dyma rhain oedd yn cadw'r ddysgeidiaeth yn fyw ar gof y weryn. Yn er bod Elias yn amlwg, oedd na dyrfa trwy'r wlad oedd hefyd yn cadw'r cof yn fyw a gwrthu yn brysur. A pan dyn ni dod i'r testament newydd yr un modd, mae'n hawdd meddwl wrth ddarllen llyfr yr Actau bod y cwbl yn dibynnu ar Paul ac un neu ddau o'r rhai eraill. Ond darllenwch benod olaf y llythyr at y Rufeiniaid. A da chi'n cael rhestr o bob math o bobl. Rhestr hir o rai. Doedd Paul ddim wedi bod yn Rhufain, doedd ddim wedi bod yn yr Eglwys yn Rhufain, ac eto yn gwybod am sawl un yno. Llawer ohonyn nhw wedi bod yn gweithio efo fo, mae'n galw nhw'n gydweithwyr, mae nhw'n ddynion, mae nhw'n ferched, mae nhw'n rhai'n priod, mae nhw'n rhai'n sengl, mae nhw'n iddewon, mae nhw'n genedl ddynion. Mae yna grew. A dyna pan bod yr Eglwys yn cael ei disgrifio fel corff mor aml yn y Beibl ynddi. Nid jyst un, ond nifer a pawb yn ymroi. Ac ie, rhai'n dod i'r amlwg. A dyn ni'n gwybod fod yna bregethwyr mawr ar draws y canrifoedd wedi codi. Ond dyn nhw ddim ond fel pen y mynyddia, pen yr iceberg ac o dan y dŵr. Mae yna dyrfa fawr fel petai. Rhaid yn gweddio dros Spurgeon wrth iddo fo bregethu. Oedd y capel yn llawn, y tabernacl yn llawn, pobl yn gwrando arno fo. Oedd yn y fesru islaw. Fano yn llawn o bobl yn gweddio dros Spurgeon. Pan oedd Howell Harris, Daniel Rowlands a Williams Patrick Kellen yn traws newid y wlad, traws newid yr awyrgylch ysbrydol yn y wlad, wel, mi oedd na rhyw gynghorwyr lleol yn arwain y seiadau. A oedden nhw yn cael eu defnyddio yng ngwaith yr arglwydd. Pan oedd Billy Graham yn mynd ac yn anerch y miloedd mewn gwahanol ymgyrchoedd. Oedd na gynghorwyr oedd wedi cael eu hyfforddi i gwrdd â'r rhai fydde'n dod ni blaen ac wedyn ni fynd ymlaen efo nhw ar ôl yr ymgyrch. Mae yna berygl mewn sôn amdano chi fel cynulleidfa, yn does. Mae yna ddau air yn Saesneg. Audience a congregation. A mae yna wahaniaeth. Ynde. Audience, cynulleidfa, fel ydych chi'n cael mewn theatr neu yn yr Eisteddfod. Congregation. Mewn eglwys. Cynulliad, nid cynulleidfa. Rhai'n cymryd rhan, nid spectators. A dyna y ddyle chi fod. Felly, ie, mae Duw'n codi arweinwyr, ond mae isio mwy nag arweinwyr. A mae isio i bawb sylweddoli fod i ni ran yng ngwaith yr arglwydd yn ein dydd ni. Yr ail beth dyn eisiau i gofio wrth ddarllen hwn ydy, wel, os ydy'r gweithwyr yn newid, mae Duw yr un peth trwy'r cyfan, nad ydy. Wrth i Eleias a Eliseus fynd o le i le, a phawb yn gwybod fod dyddiau'r hen broffwyd yn dod i ben, y cwestiwn mawr oedd sut oedd y gwaith yn mynd i fynd ymlaen. Oedd Eliseus yn mynd i allu llenwi esgidiau yr hen broffwyd. Neu falle dylen ni ddefnyddio ymadrodd mwy beiblaidd. Oedd o'n mynd i allu gwisgo mantell ei ragflaenydd. Da ni'n gweld nhw'n mynd tu'r anialwch. Mae'r hirddonen yn y ffordd. Roedd hanner cant o broffwydi wedi dod ac aros gyferbyn a hwy o hirbell tra oedd yn twyll dain, sefyll ar lan yr hirddonen, cymerodd Eleias ei fantell ar a'i rolio a tharo'r dŵr a gymranodd y dŵr i'r ddeitiau chroesodd y ddau ar dir sych. Waw! Oedd Eleias yn rhywun efo'r ysbryd arno yn y fath ffordd fel oedd yn gallu gwneud hynny? Dyna chi rhywun oedd ag ysbryd yr argodd arno mewn gwirionedd ac i ffwrdd ar ddair a'n ialwch ac yno mae'r cerbyd tanllid gogoneddus yn dod yn sydyn a mae'r proffwyd yn cael ei gipio i fyny mewn corwynt a mae Eliseus yn mynd nôl at yr arddonen. Yna cododd fantell Eleias a oedd wedi syrthio oedd i arno dychwelodd a sefyll ar lan yr arddonen. Cymerodd o fantell oedd syrthio oedd i ar Eleias a tharo dŵr a deud, ble mae arglwydd Duw Eleias? Wrth gwrs yr ateb oedd bod arglwydd Duw Eleias yn union yr un man ag oedd o cyn i Eleias gael ei gymryd ffwrdd. Oedd o'n parhau yn y nefoedd i lywodraethu a gwylio dros i bobl. A pan oedd Eliseus yn taro i'r ddonen, oedd yr ysbryd oedd i fod ar Eleias hefyd ar Eliseus a Duw'n dal i weithredu. Jyst ar un cyfnod pryd mae Duw wedi cael ei wthio oddi ar ei orsedd. Tydi Duw ddim yn abdicetio. Er i rai ofn i fod i ddylanwad yn mynd i orffen gyda gyrfau broffwyd, oedd yn parhau yno mor amlwg a galluog ag erioed. A dyna sy'n mor chwerthin llidwyd, wel, a thrist. Pan ydych chi'n clywed pobl yn dweud, o, mae dyddiau Cristnogaeth ar ben. Y grif awr yn y chwedegau oedden ni'n clywed, God is dead. A gweithwyr gorau'r nef yn marw yn ei gwaith, ynden. Ond eraill ddaw yn ei lle ar hyd yr oesoedd maith. Mae dyddiau Dyw drosodd oedd mantra mawr Jezebel. Maen nhw dyddiau i Baal rwan. Ond ble mae Jezebel ac addolwyr Baal bellach? God is dead oedd cryf awr Nietzsche. Ond ble mae athroniaeth Nietzsche yn arwain? Anobaith neu hilystiaeth? Pobl ddim yn gweld unrhyw bwynt mewn byw, a fel oedd Nietzsche yn dragic iawn wedi cymryd i fywyd ei hun, felly mae sawl un wedi dilyn yr un llwybr, a ddim yn gweld unrhyw ffordd unrhyw obaith. Albania, meddai Enver Hoxha ar un amser. Albania yw'r wlad gwbl ddigrefydd gyntaf yn y byd. Wedi cael gwared â phob mosg, pob eglwys, pob dim sydd yn arwydd y grefydd. Yr unig beth sydd ar ôl di un hen fosg yn Tirana sydd yn ddim byd ond amgueddfa i atgoffa pobl heddiw mor ffôl oedd yn cyndadau ni. Heddiw, yn y tŷ crand nath Enver Hoxha godi iddo fo i hunan yn Tirana, mae yna eglwys yn cyfarfod. Pan dyn ni wynebu Cymru anghrediniol yn yr Eisteddfod, efo'n pabell fach ddi'n nod a'n cilchgronau yn holiaduron, mi allwn ni deimlo'n ddigon di hyder. Ble mae arglwydd yw Paul? Ble mae arglwydd yw Dewi Sant a Gan Griffiths a Thomas Charles? Mae ar ei orsedd. Mae ar ei orsedd yn llywodraethu. A gallwn ni fynd yn hyderus yn ei enw allan. A gallwn ni fynd yn hyderus i rannu yr efengyl sydd yn parhau yn allu Dyw yr iechydwriaeth i bob un sydd yn credu. Felly dyna beth arall i ni gofio wrth feddwl am waith Dyw. Di gwaith Dyw beth yn dibynnu ar un. A mae Dyw, hyd yn oed pan mae'r gweithwyr mawr yn cael eu cymryd, mae Dyw yn parhau ar ei orsedd yn gallu gweithio o hyd. Ond un pwynt arall i orffen. Er mod i wedi dweud, rhaid i gwaith Dyw beth yn dibynnu ar un, yn aml mae Dyw yn codi arweinwyr arbennig. Mae'n codi rhai arbennig sydd dan rhyw fath o eneiniad arbennig, rhyw fendith arbennig. A trwy'r un person yma neu ychydig o bobl, mae yna gamebreision yn digwydd wrth i'r eglwys fynd yn ei blaen, a llawer yn dod fewn i'r eglwys. Drychwch beth i gwyddoedd yma. Wedi ddynt groesi, dywedodd Elias wrth Eliseus, gofyn beth o wnaf i ti cyn fy nghymryd oddi wrthyt. Mynd i'r anialwch. Be allai wneud i ti cyn i mi fynd? Oedd y ddau yn gwybod bod Dyw mynd i gymryd Elias. Ddim yn gwybod sut oedd yn mynd i gymryd Elias, ond yn gwybod bod yn mynd i gymryd Elias. Os yna rhywbeth allai wneud cyn mynd? Mae Eliseus yn gofyn, wel, rhoddair i mi gyfran ddwbl o'th ysbryd. Y gyfran ddwbl oedd yr etifeddiaeth oedd y mab hynna yn ei gael. Be mae Eliseus yn dweud ydy, dwi isio etifeddu yr ysbryd sydd arna ti. A ti wedi gofyn beth anodd meddai'r hen broffwyd. Os ni di'n gweld i pan dwi'n cael ynghymryd oddi arna ti, wel, ie, mi fyddi di'n cael, ond os ti ddim yn ynghweld i, wel, fyddi di ddim. Hynny di oedd Eliseus yn gwybod, fedra fo ddim cyflawn i gwaith proffwyd heb yr ysbryd glân. Oedd rhaid iddo fo gael yr ysbryd glân arno fo, iddo fo fedru cyflawn i gwaith tebyg i be oedd i'r agflinydd o wedi'i wneud. Gar ben hynny, oedd o'n gwybod fod ei ddyddiau o yn ddyddiau anodd. Byddai angen nerth arbennig i fod yn sefyll yn gadarn yn erbyn aniwioldeb yr oes. I ddweud i gwir, rhan o waith Elisheis oedd dwy'n barn Dyw ar y bobl. Ac felly mae'n ceisio. O, dwi angen yr ysbryd sydd arna ti. Yn y ddiar testament newydd, maen nhw ddyddiau gwahanol, a dyn ni'n gwybod fod yr ysbryd glân wedi roed i bawb o bobl yr arglwydd. Dyma'r hyn, medd y pedr a ddydd y Pentecost, a ddywedwyd trwy'r proffwyd Joel, a hyn fydd yn y dyddiau olaf medd Dyw tywalltaf o'm ysbryd ar bawb. A bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo, bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau a'ch hynafgwyr yn gweld breuddwydion, hyd yn oed ar fy nghaeth weision am caeth forynion yn y dyddiau hynny, bydd dywalltaf o'm ysbryd ac fe broffwydant. Hynny di, mae'r ysbryd yn cael ei roi i bawb, ond hyd yn oed yn y ddiar testament newydd, oedd na rai, oedd fel petai llaw Dyw arnyn nhw mewn ffordd arbennig iawn. A Paul yn ysgrifennu yn ei lythyr at y Galatiad wrth adrodd amdano fo'n mynd at y cyngor yn Jerusalem. Fe welson fod yr efengyl ar gyfer y cenhedloedd wedi hymddiriad i mi, yn union fel yr oedd efengyl ar gyfer yr Iddewon wedi hymddiriad i Pedr. Oherwydd yr un a weithiodd yn Pedr i wneud yn apostol i'r Iddewon, a weithiodd yn ofynau i'n gwneud yn apostol i'r cenhedloedd. Ni, oedd na gydnabod fod gen Pedr le arbennig i gyrraedd yr Iddewon, oedd Paul efo lle arbennig i gyrraedd y cenedl dynia. Wrth gwrs, oedd rhain yr un mor ddibynnol ag Elias ag Elisheis ar ysbryd glân. Oedd Paul yn sôn yn aml am yr ysbryd ar waith, nid ar air ni'n ei gydaeth atoch yr efengyl yr ydym ni'n ffrigethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân a chydig ar gyhoeddiad mawr. Hynny di mae Dyw yn gweld yn dda weithiau i godi rhai, a rhai sydd bron y ddieithiad yn bregethwyr, sydd, wel, y term sydd yn cael ei ddefnyddio mor aml ydy dan eneiniad, wedi heneinio gan yr ysbryd glân i gyhoeddi gair Dyw a dwi'n ei waith yn ei flaen. Felly pan dyma Elisheis yn mynd nôl at yr Iorddonen, cymerodd y fanter syrthiodd oddi ar Elias a tharo'r dŵr a dweud ple mae arglwydd ewel Elias, traw oedd yn troi'r dŵr, fe ymranodd i'r ddeitiau chroesodd Elisheis, a pan welodd y proffwydiodd yr ochr drawn Jericho, dywed asant, disgynodd ysbryd Elias ar Elisheis. Dyma un mae Dyw wedi ddewis. Dyma un mae Dyw wedi i roi. Ar wal y sydi, mae gen i lun, ac un o'r pethau cyntaf nes i pan ges i'r tŷ newydd oedd rhoi y llun oedd i bod yn ystydu yn y tŷ cynt fyny ar y wal yn ystydu newydd. Mae'n ymyl y drws. A pan dwi'n gadael ystydu bob tro dwi'n gweld y llun yma. Hen brint ydi o. Ddaru gael ei argraffu yn 1791. Pryn dych chi'n gallu darllen y geiriau sydd wedi sgrifennu arno, ond llun o Daniel Rowlands. Daniel Rowlands Llangeitha. Bob tro byddai'n gadael ystydu efo pregeth ar yr iPad, mi'n cael fy atgoffo'r dyn yma. Dyn fyddai'n aml yn hwyr yn cyrraedd ei bwlpyd. Pam? Os bod o'n gwrthod gadael i studi fo heb sicrwydd yn ei galon fod yr ysbryd glân wedi rhoi gair iddo fo. Mae'n hanes amdano fo, ond ddim wedi troi fyny a danfon rhyw hogyn i weld ble oedd o. A'r hogyn yn dod nôl a dweud, o, mae yna rhywun efo fo yn ei di. Wel, pam bod ti'n dweud hynny? Wel, mi glywes i o'n dweud, yn deud ar dopilais, a i ddim yno heb dy fod ti'n dod efo fi. Trwy dy gareth, mae Duw ar adegau wedi rhoi pobl fel yna. Nid y cwestiwn ydy ble mae yr arglwydd Duw Eleias. Y cwestiwn ydy ble mae Eleias yr arglwydd Duw. Where are the Elijahs of God? Dim ddangosodd un yn ysbryd yn erth Eleias i baratoi'r ffordd ar gyfer y gwaredwr. Ddoddodd Ioan, fedoddiwr. Trwy dygaredd mae Duw wedi codi rhai sydd wedi bod yn allweddol yn hanes yr eglwys. Paul, Peder, Apollos, Timotheus, Chrysostom, Austin, Jan Hus, Luther, Calvin, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, Christmas Evans, John Elias. Dyn ni'n cofio amdanyn nhw, oherwydd er y bod na laweroedd trwy y gwledill oedd yn gwasanaethu, oedd yn ffyddlon i'r arglwydd a fydde nhw, oedd eu hangen nhw gyd ar gyfer y gwaith eto, oedd Duw wedi rhoi rhain fel rhoddion arbennig i'r eglwys i ddwyn y gwaith yn ei flaen. Oedd Gwyn Williams, sawl tro glywes i Gwyn Williams, wrth sôn wrtho ni bregethwyr yn anhannog ni, i fod yn ffyddlon i'r gair, i geisio'n gorau ac yn y blaen. Ond i chwilio am y pregethu mawr. Nid pregethwyr sy'n gallu gwneud rhyw stroke. Nid entertainers. Ond y pregethu hynny dan y fath yn einiad fel bod pobl yn gadael wedi cael ei newid. Pobl yn dod dan argyhoeddiad. Pobl yn methu symud o'i cadeiriau. Nes bod nhw wedi cael setlo pethau efo Duw. Pobl yn gadael ar dan. Cofio dad yn deithio amdano fo'n hogyn rhywun ar ddeg oed. Oedd o'n byw yn Abergwaen a wedi mynd draw i Gwdig jyst rhyw gwbl o filltiroedd i ffwrdd yn gwrando ar bregeth. A cerdded nôl i Abergwaen. Teimlo bod o'n hedfan. Achos bod y fath yn einiad i bod ar y gair y diwrnod hwnnw. Ysbryd yr eneiniad dwyfol. Dyro'r tywylltiadau glân, moes y fflam oddi ar yr allor, enyn ynom sanctaidd da. Da ni'n clywed am global warming yn aml y dyddiau yma. Be am geisio'r arglwydd a hireithi am gynhesu ysbrydol yn ein gwlad ni? Ac yn arbennig yn ymplith ni fel pobl yr arglwydd. Mae'n fwy tyngedfennol na sortio problemau Brexit. Mae'n fwy tyngedfennol na phroblem cynesu'r ddaear er mor bwysig ydy'r rheini. Mae angen yn tanio ni'n. Mae angen arbennig am unigolyn neu ychydig. Fydd dan law Duw dan y fath yn einiad. Fel y bydd Cymru mewn 10 mlynedd, mewn 20 mlynedd yn Gymru wahanol. Wedi cael ei throi rownd. Dan fendith y nef. Wedi cael ei thrawsnewid unwaith eto. Tyred ysbryd yr addewid. A Cris wedi addo. Os mae fi a fe o fyna fi'n tad i cefi a rydd i chi ddiddannydd arall ysbryd y gwirionedd. Tyred ysbryd yr addewid o'r uchelder pur i lawr. Yn dyddoniau cadwedigol, erail yn ei tyrfa fawr, rhwyg ar nef yn awr a disgyn ar bob oedran heb wahân. Llan o'r byd, a'r eglwys hefyd ag effeithiau'r dwyfol dan. A am be dych chi'n weddio. Y gyfnod ni anghenion, dyn ni gyd yn gweddio, mae yna rhai o problemau iechyd a dyn ni'n gweddio am i Dduw fod yn drigarwg o gofalu amdanyn nhw. Mae yna rhai efo penderfyniadau mawr a chyfrifoldeb mawr mae'n gorfod i ysgwyddo, dyn ni'n gweddio. Os yw nhw, mae yna lywodraeth sydd angen yn gweddio ni y dyddiau yma. Ond o, mae angen cynhesu y dymheredd ysbrydol. Mae angen gweithwyr wedi eneinio. Gweddiwch am y pregethu mawr, am bregethwyr, dan y fath eneiniad. Bydd cynnwys y pregethau ddim angen rhedrwydd mor wahanol â hynny. Ond mi fydd yr eglurder, mi fydd y gwirionedd, mi fydd gweld Duw yn yr hyn sy'n cael ei bregethu mor real. Fel y bydd pobl wir yn cael ei newid dan fendith yr arglwydd. Ar ychydig newyddi o. Arglwydd mae'r gair yn sôn am ddydd y pethau bychen. A dyn ni'n diolch am ddydd y pethau bychen. Dyn ni ddim yn dirmygu dydd y pethau bychain mewn unrhyw ffordd. A dyn ni'n diolch o ddim tad o fod ti di'n galw ni gyd i fod ar rhan yn dy waith di. Dyn ni'n diolch nad oes un ohono ni yn ddibwys yn dy olwg di. A dy fod ti'n dymuno yn defnyddio ni ar gogoniant i dy enw. A dyn ni'n gweddio'n wir y byddwn ni'n gweld yn lle ac yn gweld yn rhan ac y byddwn ni'n cael cymorth i fod yn dystiolaeth i ti. Ond arglwydd, dyn ni hefyd yn gweddio am i ti, Beri, bod dysbryd disgyn ar ryw un neu ryw rai fel i bod nhw dan dy fendith yn offerynnau yn dy law i drawsnewid yn gwlad ni. Mae angen trawsnewid Cymru, mae angen trawsnewid Prydain. Mae ganddo ni brif weinidog sydd ddim yn honni bod o yn Gristion mewn unrhyw fodd. Mae ganddo ni arweinwyr sydd fel petai nhw'n ymbalfalu'n y tywyllwch wrth feddwl am y ffordd ymlaen. A mae ganddo ni eglwys sydd dan gysgod mewn cymaint o ffyrdd. Madde yn beie o dad, ond tyrd. Tyrd yn ddrygareth. Pale mae arglwydd yw eleias, dyn ni'n credu dy fod ti'n dal ar dy orsedd yn y nef. Ond ple mae'r Eliseus yr wyt ti am godi i gyhoeddi dy air yn ein dydd ni. Tyrd. Tyrd trwy dy drygareth. Amen. Mi ganon ni.